mor gyfan a fyddai weld. Dylia ni ymwybyddyd eich elgais a gadael yr eiliad ti'n barod i redeg i newydd wedd. A golau'r dyd sy'n treiddio'n ddistaw minna'n llanydd o dan yr awr yn cyfri'r eiliad ni'n wrth i'n trafod. Glywaf y lleisiau yn sibrwyd o danaf yn nyrfyr fy enw. Heb edrych yn llygaid mor barod i ddarfod a gadael yr eiliad dwi'n barod i siarad. Barod i ddarfod a golau dydd sy'n treiddio'n ddistaw a minna'n llonydd o